Info Service.
Commission électorale nationale indépendante seni na mokuse et sengi na baponi ba ebabungi sa ba carte de lecteur na bango sima ya misala ya bo komisi kombo o maponomi kokende o babilo ya seni ya biteni na bango o ba territoire to ba commune na bango ba mema mokanda to procès verbal eye ezali komonisa te solo babungi sa carte de lecteur na bango bato bana ba sengeli kozwa epai ya OPJ to pe ya officier à état civil procès verbal ya perte de pièces to pe attestation de perte de la carte de lecteur et yé bakola kisana bilo ya seni ya eteni na bango poete bakoka koba pesa duplicata ya carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante seni et biangisi bakambito ba chef ya ba centre ya vote pe a depuimon yengo mokonzi Kinshasa kokende na ba dépôt ya STA pe ya seni yé izali au avenue du haut commandement au commune ya Gombe na ngambo ya école de finances pona kozwa bisa elo bia maponomi ya ba centre na bango na kolandaka linakali. Mokolo ya mosala misato to mercredi le 23 novembre 2011, ba chef ya centre ya vote ya ba circonscription électorale ya Lukunga pe ya Funa. Mokolo ya mosala mineto jeudi le 24 pe vendredi le 25 novembre 2011, ba chef ya ba centre ya vote ya Moamba pe ya Changu.
Mes idées, mon programme.
Toko ya balelo mama Kafuka Ngandu Jacqueline ye azali candidate ntoma ya bana mboka na circonscription électorale ya Funa awa nengo wa mokonzi Kinshasa pe lisangali ya politique na ye lizali FKRC ye azali numéro 389 na liste électorale mama aponi ye mei mama na likambo akolobela ba ebanso bakopona ye kuna na Funa mama maloba mboka yo
tozali komona na kati ya Funa mikakatano izali ebele tosali ba descente mingi toza koyoka makambo izali ebele kaka moko moko wana mezali kozonga kozonga elakisi ete mbeba ezali kati na Funa esengeli ete ba député baleka na parlement po bakende kolobela yango yango wana ngai moko ya bino mama Jacqueline Kafuka Ngandu na lobi ete bo vote ngai ezali pona ko vote ngai pona bo sepelisa ngai te me bo vote ngai ke tango na okay na parlement na kolobela bino makambo ezali ebele oyo biso tozali komona o tokoki kokende koloba na parlement oyo mosusu elobama pe esalama na yango te yango wana tolobi boye totali makambo oyo ezali courant tomoni courant ezali te ezali na babisike ebele ezaka na kati na molili bato wana bazali na kati na molili wana bazali penza ko miyoka teke bazali na kisasa bazali lokola bato bavandi na mboka esengeli ete biso bato toke na parlement to interpele bakonzi oyo bazali na bisika oyo etali makambo oyo ya courant batia courant na mboka kisasa tomoni problème pe ya mai bakote mususu mai ezali te bato bazali kokende kozwa mai na mabulu lokola esika moko na kendeki na kitoki mosi na kuti kuna ba mama baza kokende kozwa mai na mabulu penza na se baza kozwa yango batie na mukongo baza komata na yango eza penza pasi komona ete bato wana baza na kati ya kisasa baza komona lokola baza na kati ya mboka yango wana na nyonso wana ezali koloba ete ngai mama Jacqueline oyo bokovote soki nakei kuna na parlement nakokende kovanda te nakokende kolala te me nakokende mpo nalobela bino ngai lelo nakoki koloba te ke soki bovote ngai mpo na kotia courant te ezali na bato oyo besengeli kotia courant me ngai nazali molobeli na bino nakokende mpo nakende koloba nasala interpellation na bato wana mpo bakoka kosala misala na bango na ndenge esengeli ya liboso wana ya mibale mpe na likambo ya mai mai toza komona bakote mosusu mai eza kobima te ekosala toute la journée mobima mai ezali te mai ekoya kobima kaka na minuit 2h du matin bato basi balali nzoka moto balero wana ezali mpo moto alala apema ezali pasi mingi yango na makambo nyonso wana ifo tokende kolobela yango mpo eke bakonzi bazwa misala na bango mpe makambo bango baza kosala bazwa yango na malamu nyonso yango wana lobi boye botala moto ya yo kovote avant ovote otala nani oyo okoki kovote bovote kaka o baye kopesa ngai polo baye kopesa ngai 500 francs ba yoko pesa ngayi 1000 francs te. Vote moutoyo azali utile oyo lobi soki akei po alobela bino liboso ya parlement. Akende pe kuna po ba kende ko korompre yete, me akende po akende koloba po na ba intere ya peuple.
Matoni mingi ezaki bongo maloba ya candidate numéro 389, Mama Kafuka Ngandu Jacqueline, ye akopona manasi conscription électorale ya Funa, awanengouma mokonzi Kinshasa, pe lisangale politique na elizali FKRC. Matoni na binovanso volanda kibiso, boti kalamalam.